Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 21 februarie. Iată și titlurile zilei. Un președinte decis la Cotroceni.
Într-un interviu acordat Europei Libere, președintele Traian Băsescu își reafirmă hotărârea de a înfrânge actualul sistem corupt și de a impune deschiderea arhivelor securității.
Un președinte în căutarea vechilor aliați.
Președintele american George Bush a început turneul diplomatic în Europa. Nicio forță din lume nu ne va despărți, le-a promis președintele aliaților europeni.
Și un fost președinte care știe, se pare, să piardă.
Ion Iliescu nu se mai opune candidaturii lui Marian Vanghele din partea PSD.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
La o conferință de presă la Bruxelles, după întrevederi cu Guy Verhofstadt, premierul Belgiei, președintele George Bush, în deschiderea turneului său diplomatic european, și-a exprimat convingerea că relațiile dintre Statele Unite și Europa pot depăși orice dezacord trecător. Ele constituie, îl citez, principalul pilon al securității noastre și, după spusele președintele american, prietenia noastră robustă este esențială pentru pacea și prosperitatea la nivel mondial și nicio dezbatere vremelnică sau dezacord trecător între guverne, nicio putere de pe pământ nu ne vor diviza vreodată. Principala ocazie de a acționa împreună și obiectiv pe termen scurt este pacea în Orientul Mijlociu, a mai spus George Bush mai mult în cursul emisiunii. Și tot de la Bruxelles se anunță că în ajunul reuniunii miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, șeful diplomației britanice, Jack Straw, a afirmat că ar exista, citez, un grad înalt de suspiciune că Siria a fost implicată în asasinarea fostului premier al Libanului, Rafik Hariri. Declarația lui Straw a coincis cu un apel lansat de circa 60 de intelectuali și militanți pentru drepturile omului originar din Siria pentru o retragere a trupelor Damascului din Liban. Într-un gest calificat de bunăvoință, Israelul a început eliberarea a 500 de deținuți militanți palestinieni o zi după ce cabinetul Sharon a aprobat proiectul definitiv al retragerii coloniilor din Gaza și un traseu revizuit al barierei de securitate ce separă Israelul de Cisjordania. Noul ambasador al Franței la București, Hervé Boulot, fost ambasador în Congo și fost consilier diplomatic al ministrului de interne Jean-Louis Debré, doctor în geografie, i-a făcut astăzi o vizită protocolară de prezentare premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Un comunicat al guvernului, reluat de agențiile de presă, afirmă că ambasadorul i-a dat asigurări primului ministru că Franța va milita în continuare pentru aderarea României la Uniunea Europeană și dezvoltarea actualei relații bilaterale ce s-ar caracteriza prin, cităm, fidelitate și constanță. Consiliul Investitorilor Străini din România a cerut băncii naționale să amâne cu 2 luni introducerea noului leu, prevăzută pentru 1 iulie, motivul constituindu-l, se spune într-o declarație a vicepreședintelui Consiliului, Patrick Gelin, citată de France Press, absența unor reglementări legale în domeniu.
Președintele Traian Băsescu s-a declarat într-un interviu acordat Europei Libere, hotărât să continue campania anticorupție împotriva faptului că sistemul pare decis să se opună chiar cu ajutorul unor concerne media.
Poate corupția să încetinească sau chiar să blocheze aderarea României la Uniunea Europeană, care acum este obiectivul național numărul 1 al României. Ați acordat instituțiilor statului un termen de 6 luni pentru a veni cu rezultate. Au apărut ele? Și dacă nu, ce veți face?
Eu afirm că nivelul la care se ajunsese la sfârșitul anului 2004 cu afectarea instituțiilor statului de către flagelul corupției este un nivel la care putem vorbi de afectarea siguranței naționale, afectarea securității naționale. Și îmi mențin afirmația, acum de 2 luni constat concentrarea întregului sistem pentru neschimbare, pentru protejarea modului în care a funcționat. Sigur, sunt șefi de instituții care ușor încep să se miște, le este foarte greu și lor, chiar celor care vor să se miște. Sistemul este un sistem care refuză o schimbare profundă. Eu vă asigur însă că nu sunt tipul de președinte care să constate peste 5 ani că l-a înfrâns sistemul. Eu voi înfrânge acest sistem, oricât de bine ar fi el consolidat și oricâtă susținere ar dobândi în mass media pe care o controlează.
A răspuns președintele Traian Băsescu întrebării colegului nostru Eugen Tomic. Iar despre mediile de informare care sunt ostile, președintele a precizat?
Parte din mass media este controlată de diverse grupuri de interese. Ele reprezintă forța lor mediatică pilon de susținere și de descurajare de multe ori a luptei împotriva corupției. Vă asigur că voi rezista acestor șocuri și că voi schimba sistemul.
Prima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării sub noua președinție, programată la 28 februarie, ar putea marca începutul unor schimbări importante. Președintele Băsescu intenționează să ridice problema corupției la nivelul de pericol la adresa Securității Naționale și să ceară răspicat deschiderea arhivelor fostei securități.
Arhivele securității puse la dispoziția CNSAS-ului. Nu avem alt drum. Altfel ne vom suspecta continuu unii pe alții, vom continua să credem că oameni de bună credință sunt în diverse funcții și ei de fapt nu sunt de bună credință. Va trebui să deschidem total arhivele securității. Sigur, nu vorbim de arhiva operativă, cea constituită de după 90.
Și dacă sistemul, mai precis Serviciul Român de Informații, se va opune?
Vor trebui să fie dispuși, pentru că eu introduc subiectul în prima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării din 28 februarie. Acolo va trebui să evaluăm cu sprijinul specialiștilor riscurile la adresa Securității Naționale, a unei deschideri totale, și nu cred că ele vor fi mai mari decât riscurile de a nu deschide total arhivele securității.
Interviul acordat de președintele Traian Băsescu Europei Libere s-a axat însă în principal pe agenda externă a președinției. În cadrul recentei sale vizite la Moscova, mai precis în cadrul întrevederii cu președintele Vladimir Putin, Băsescu mărturisește că și-a atins cel puțin un țel, și anume acela de a prezenta clar poziția României față de conflictul transnistrian.
Cel mai important însă, din punctul meu de vedere, era ca România să-și facă foarte clar cunoscut opinia cu privire la conflictul transnistrian, și anume că România trebuie să fie parte a negocierii procesului de pacificare, dacă vreți, a Transnistriei.
În privința relațiilor cu Republica Moldova, președintele român a precizat că piatra de temelie o vor reprezenta alegeri corecte pe 6 martie.
Alegerile corecte în 6 martie în Republica Moldova sunt o cheie esențială sau un punct esențial de la care se pot dezvolta relațiile româno-moldovene.
Și a mai apărut o schimbare esențială în relația dintre București și Chișinău, e de părere președintele Băsescu.
Pentru mine cel mai important lucru este că președintele Voronin nu mai reacționează la afirmația că suntem două țări și un singur popor și că ne putem întâlni în Uniunea Europeană.
Fiind vorba de agenda de politică externă a președinției, Traian Băsescu s-a referit desigur și la zona Mării Negre. O zonă de importanță strategică, în opinia sa, din trei motive. Este încă o placă turnantă a traficului cu droguri, oameni și arme, reprezentând astfel o amenințare pentru securitatea țărilor riverane. Este locul unde NATO și Uniunea Europeană se întâlnesc cu partenerii răsăriteni și este o importantă cale comercială.
Concentrate interesele Rusiei, a Ucrainei, a României, a Turciei, a Bulgariei și să constituim eventual un task force care să asigure controlul a ceea ce se întâmplă în Marea Neagră. Aș mai spune, în plus, că Marea Neagră este de o importanță extraordinară în perspectiva distribuției resurselor energetice din bazinul Caspi.
Vă reamintim că interviul cu președintele Traian Băsescu a fost realizat de corespondentul Europei Libere, Eugen Tomiuc.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Între timp, președintele Traian Băsescu, însoțit și de ministrul său de externe, a plecat la Bruxelles pentru o întrevedere mâine cu președintele american George Bush. Bush a început primul turneu diplomatic al celui de al doilea mandat. Un turneu pe care toți comentatorii îl vedeau drept unul al reconcilierii cu vechea Europa, în primul rând cu Franța și Germania. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Stela, care sunt obiectivele președintelui american.
Călătoria va dura 5 zile și are drept scop principal diminuarea animozităților manifestate în contextul declanșării războiului din Irak, acțiune care a avut și încă mai are nu puțin critici în Europa. Lideri de ambele părți ale Atlanticului înțeleg că speranțele de pace în lume depind de unitatea țărilor libere, a spus președintele în alocuțiunea sa radiodifuzată de la sfârșitul săptămânii trecute. Continuând, noi nu acceptăm falsa caracterizare caricaturizată care vorbește despre un Occident divizat între o Americă idealistă și o Europa cinică. Statele Unite și Europa sunt stâlpii lumii libere. Împărtășim aceeași credință în libertate și drepturile fiecărui individ și conlucrăm pe întregul glob pentru a promova interesele și valorile noastre comune.
Președintele Bush va poposi și în așa numita nouă Europa, odată cu vizita în Slovacia.
Da, este prima prezență în această țară a unui președinte american în exercițiu. Acolo, șeful executiv american are programată o alocuțiune într-o zonă centrală a Bratislavei. Într-un interviu acordat postului de televiziune public din Slovacia, domnul Bush a spus că această escală va fi unul dintre vârfurile călătoriei sale. Sunt recunoscător pentru invitație, pentru că vreau să spun lumii că libertatea este extrem de prețioasă, a spus președintele, adăugând, este o țară care muncește din greu pentru promovarea democrației interne. Am crezut întotdeauna că e important ca lumea să știe mai mult despre țări ca Slovacia, pentru că, așa cum se cunoaște, cred în importanța libertății și iată un stat care are succese în această direcție.
Ce alte aspecte vor fi abordate pe durata turneului european al președintelui Bush?
Consilierul pentru Securitatea Națională, Stephen Hadley, a spus că vor fi explorate căi vizând sprijinirea autorităților din Irak și Afganistan, promovarea păcii în Orientul Mijlociu și răspândirea libertății și democrației în părți ale lumii care au avut prea puțin parte de așa ceva.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Stela, în dialog cu Vitalie Kondratski. Primul discurs al președintelui George Bush a confirmat toate așteptările. Liderul de la Casa Albă a vorbit despre forța și importanța relațiilor transatlantice, dar și despre prioritățile politicii americane, care rămân destul de diferite de cele ale partenerilor europeni. Dan Alexe relatează de la Bruxelles.
Un nou start în relațiile transatlantice. Aceasta este esența mesajului adresat de George Bush europenilor. Divergențele trecute sunt trecute, iar ceea ce contează acum sunt doar proiectele comune imediate, cum ar fi sprijinirea democrației, în special în Orientul apropiat. Belgia, țara gazdă a întâlnirii lui Bush cu majoritatea liderilor europeni, a fost, alături de Franța și Germania, unul din principalii oponenți ai intervenției americane în Irak. Washingtonul are însă acum nevoie de sprijinul europenilor, mai ales după alegerile din Irak, când accentul se pune pe reconstruirea financiară, economică și politică a Irakului și a întregului Orient apropiat. După întâlnirea sa de astăzi cu regele Albert al Belgiei și separat cu primul ministru Guy Verhofstadt, Bush a declarat că discuția despre cine avea dreptate în cazul Irakului și cine nu mai are acum sens. Bush a cerut Europei să acorde o asistență politică și economică mai importantă Irakului. Bush a mai spus că Iranului nu trebuie să îi se permită să continue să sprijine terorismul și nici să își urmeze cercetările în vederea fabricării de armament nuclear. Poziția de adoptat în legătură cu Iranul este altul din importantele puncte de divergență dintre Washington și țările Uniunii Europene. Un moment marcant al discursului lui Bush a fost cererea sa formulată sub formă de avertisment și adresată regimului sirian, căruia Bush i-a cerut să își retragă trupele din Liban. Siria este bănuită că ar fi implicată în asasinarea recentă a fostului premier libanez Rafik Hariri. Ca și Iranul, Siria a fost acuzată în mod permanent de administrația americană că ar sponsoriza terorismul islamic. În sfârșit, Bush a cerut Moscovei să își respecte angajamentele trecute în favoarea democrației și a respectării drepturilor omului. Este un mesaj pe care George Bush îl va repeta personal lui Putin la întâlnirea lor bilaterală care va avea loc joi la Bratislava, în Slovacia. Bush a spus că viitorul Rusiei se află în Europa și că Statele Unite doresc primirea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului. Dar, el a adăugat, noi înțelegem că reformele nu au loc peste noapte. Însă trebuie să-i amintim Rusiei că alianța noastră se bazează pe o presă liberă, pe o opoziție politică viguroasă, pe repartizarea puterii în stat și pe statul de drept, a spus Bush, vorbind despre Rusia, la începutul vizitei sale europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem în România, mai precis la București. Stabilirea candidaților pentru primăria generală s-a transformat, cum era și de așteptat, într-un fel de test al stării partidelor după alegeri. Un test trecut cu bine de alianța, da, care în pofida unor tensiuni inițiale a căzut de acord asupra unui candidat unic, și anume vicepreședintele democrat Adrian Videanu.
Partidul Social Democrat, pe de altă parte, a decis să nu-și schimbe candidatul surpriză, în ciuda valului de critici în interiorul partidului. Marian Vanghele rămâne candidatul PSD, deși decizia finală va fi luată într-o săptămână sau două, în cadrul biroului executiv central. Iată ce a declarat astăzi, după ședința delegației permanente a PSD, președintele Consiliului Național al PSD, Alexandru Atanasiu.
Delegația permanentă și-a reiterat punctul de vedere exprimat exact o săptămână în urmă. Este responsabilitatea biroului municipal București, al PSD, în privința stabilirii candidaturii domnului Daniel Marian Vanghelie, lucru pe care delegația permanentă, cum vă amintiți, l-a spus și acum o săptămână, nu și-a schimbat punctul de vedere. Această responsabilitate se asumă de către organizația PSD București, în condițiile exprimate de colegul nostru Dan Ioan Popescu.
Odată confirmată candidatura în biroul executiv central, Vanghele se va bucura de sprijinul întregului partid, a subliniat Alexandru Atanasiu.
În momentul în care această candidatură este definitivă, din momentul acela, în mod firesc, PSD-ul va susține această candidatură.
A declarat președintele Consiliului Național PSD. Cu mai multe detalii, Sabina Fati.
Marian Vanghelie rămâne așadar candidatul PSD la primăria Capitalei, deși președintele partidului Adrian Năstase anunțase la Cluj că această candidatură va fi reanalizată astăzi pe motiv că s-ar fi primit semnale extrem de negative din Ardeal. Potrivit domnului Năstase, aceste semne ar fi trebuit tratate cu maximă atenție, pe motiv că fotoliul de primar general poate fi o trambulină pentru cel de președinte al țării. Poate de aceea primarul sectorului 5, Marian Vanghelie, l-a invitat pe Adrian Năstase să candideze chiar el pentru primăria Bucureștiului. În următoarele două săptămâni, Marian Vanghelie urmează să fie validat de biroul executiv central al partidului și nu există semne că în locul său va apărea un alt candidat, cum s-a întâmplat în alegerile din iunie 2004. De altfel, Dan Ioan Popescu, șeful organizației PSD București, a declarat că își va da demisia din această funcție dacă Marian Vanghelie va obține un scor mai mic decât cel cu care a pierdut Mircea Joana acum 8 luni, adică mai puțin de 29%. Adrian Năstase pare să nu mai aibă niciun fel de putere în partide și cel puțin până la congresul care va avea loc în aprilie este formal vorbind președinte. Marian Vanghelie, singurul primar PSD din București care a câștigat din primul tur alegerile locale, era la acel moment autosuspendat din partid după ce Curtea de Conturi descoperise mari nereguli în administrarea banilor publici. Potrivit informațiilor apărute în presă, Marian Vanghelie ar avea deschise mai multe dosare la Parchetul Național Anticorupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Cu o săptămână în urmă, cum o să ne reamintească și Neculai Constantin Munteanu, Ion Iliescu, senatorul PSD Ion Iliescu, consideră candidatura lui Marian Vanghelie o glumă și nu dintre cele mai bune. Între timp, gluma s-a transformat, tot în opinia senatorului Iliescu, citez, într-un om al acțiunii, nu un om care să prezinte alte virtuți intelectuale, iar acest lucru îi dă o șansă în plus.
Comentatorul Europei Libere, Neculai Constantin Munteanu, e însă de părere că în acest moment Marian Vanghelie reprezintă chintesența social-democrației de cumetrie. Și vă reamintim că opiniile analiștilor noștri nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
De când Iliescu s-a întors în cuib flămând, PSD trece prin pebra prefacerilor. Băieții schimbă țoalele Armani cu costume de apaca, dosesc ceasurile elvețiene și poartă șepcuțe proletare. Unii îl acuză pe Năstase că a întinat valorile social-democrației și așteaptă ca bunicuța să devină muma pădurii și să facă ordine în junglă. Bunicuța a dat cu oamenii lui Năstase de toți pereții. Din îmbogățiți nu-i mai scoate. Ar trebui să-l placă pe Vanghelie. Are în el sânge de iligalist. Tânăr cu creierii curați ca o foaie de hârtie, învingător la ultimile tururi de scrutin și de bacalaureat, a fost numit, deși chiar Iliescu considera candidatura lui o glumă proastă. Pentru organizația PSD București, înscrierea lui Vanghelie la cursa pentru primărie este naturală. Dacă ar ști și limba de lemn, Vanghelie ar fi geamănul lui Năstase. Arogant e, conturi are și de când a transformat Ferentariul într-un Beirut al manelilor, se are bine și cu muzica sferilor de influență tip Nicu Gheară și Fane Spoitoru. Nu știe să conjuge verbul a fi, dar e iscusit la verbul a avea. Iscusința l-a adus în atenția justiției pentru un vârtel cu bani publici, el s-a autosuspendat din PSD, s-a reales ca independent și a revenit triumfător în partid. Nici Iliescu, nici Năstase n-ar trebui, deci, să se supere. Vanghelie este imaginea vie a PSD. Are din fiecare câte ceva. E din popor, cum îi place lui Ion Iliescu, nu știe să conjuge verbul a fi, dar pe ce pune mâna, transformă în cloșcă pe ouă de aur, cum îi place lui Năstase. Aduce cu șoferul lui Mitrea, iar în gramatică îl recunoști pe Michi Șpagă. Zică Iliescu ce-o vrea, pentru un PSD cu resurse infirme, cum ar zice chiar Vanghelie, partid în derivă care trebuie să aleagă dintre un utecist de tip nou și taică sub de modă veche, Vanghelie e chiar chintesența social-democrației de cumetrie. La o săptămână de la triumfa la desemnare, la presiune din teritorii, PSD a căzut totuși pe gânduri. Candidatura lui Vanghelie n-ar mai fi literă de Evanghelie. Primăria Capitalei poate fi o trambulină pentru un viitor președinte al României, a zis Adrian Năstase. Firește, Vanghelie s-a șucărit. Pe bună dreptate, cine îl contestă pe el? Tocmai cel care a ratat la mustață președinția. Dezbatere cu scântei și un foc de paie. PSD n-a câștigat și nici nu e acum în pericol să câștige în București. Însă e o chestie de principiu. Principiul Vanghelie și tot ce are mai bun de oferit PSD-ul bucureștenilor. Vanghelie a triumfat. Triumful inteligenței politice și al reformei în PSD. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
21 februarie 1985. Ziarul Scânteia. Suprema Chezășie, de George Radu Chirovici. Zile încrustate înalt în orizontul vieții poetice a poporului român. Zile de o puternică, vibrantă mobilizare a energiilor națiunii noastre socialiste. Zile reverberând cu eco de simbol. Cele pe care le străbatem acum în preajma alegerilor de deputați pentru Marea Adunare Națională și Consiliul Populare dau, odată mai mult, măsura atmosferei efervescente în care poporul român își păurește istoria. Putem spune, fără teama de a greși, că la adunarea cetățenească din circumscripția electorală numărul 1, 23 august, a municipiului București, acolo unde mii de oameni, într-o emoționantă unanimitate de cuget și simțire, exercitându-și cu supremă răspundere drepturile și îndatoririle cetățenești, l-au propus pe cel mai iubit fiu al poporului, tovarăș Nicolae Ceaușescu, candidat în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională, a participat întreaga suflare românească. Omagiindu-l pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, ei l-au omagiat pe marele erou, bărbat de seamă între bărbații de seamă ai neamului, revoluționarul temerar, marele strateg al nenumăratelor bătălii pentru destinul fericit comunist al României, prin glasul lor, întregul popor român l-a propus drept candidatul său numărul 1 pe acela care întruchipează virtuțile dintotdeauna și virtuțile noi, socialiste, ale nemuritorului popor român, pe ctitorul României moderne, omul care, de două decenii, conduce cu clar viziune și vigoare poporul român spre culmile însorite ale civilizației socialiste și comuniste. Pe bună dreptate, unul dintre participanții la Marea Adunare Cetățenească din circumscripția electorală numărul 1, 23 august, declara că tovarășul Nicolae Ceaușescu este deputatul de suflet, de gând și de voință al tuturor celor peste 22 de milioane de cetățeni ai țării. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Agenda culturală.
Semnată astăzi de corespondentul Europei Libere, William Totoc, care vă prezintă palmaresul Festivalului Internațional de Film de la Berlin.
Decizia jurului de a decera Ursul de Aur filmului sud-african U Carmen e Caelicea, realizat de regizorul Mark Dornfortmai, a fost o surpriză neplăcută. Filmul este o actualizare a operei Carmen de Bizet. Adaptarea cinematografică îndoielnică a unui subiect libresc la realitățile sud-africane a fost neconvingătoare și plicticoasă. Acordarea marelui premiu al festivalului are mai degrabă o explicație conjuncturală decât artistică. Anul acesta, organizatorii Berlinalei au dorit să atragă atenția asupra situației din Africa, acordând din pricina aceasta Ursul de Aur producției sud-africane amintite. Cu marele premiu al jurului, adică cu un urs de argint, a fost distins filmul chinez Păunul, realizat de Gu Changwei. Filmul reușește să reconstituie în cele mai mici detalii atmosfera socială apăsătoare dintr-un sat chinezesc al anilor 70, urmărind bifurcarea biografică a unor frați născuți într-o familie nevoiașă. Filmul de mare excelent al lui Marc Rotemund, Sophie Scholl, Ultimele zile, a fost distins cu doi urși de argint pentru regie și pentru cel mai bun rol feminin. Iulia Jentsch a interpretat în acest film rolul studentei mincineze Sophie Scholl, care a fost condamnată la moarte de către un tribunal popular pentru că abusese curajul de a se opune dictaturii naziste. Renunțând la patetismul derizoriu și convențional al filmelor dedicate rezistenței antitotalitare, regizorul a folosit cu acribie aproape documentaristă procesele verbale ale interogatorilor întocmite de Gestapo, creând un portret uman convingător al unei persoane cu o demnitate și o ținută morală exemplară. Vorbind despre rolul pe care a jucat în film, Iulia Jentsch a arătat că a încercat să ilustreze consecvența idealurilor pe care le-a împătrășit Sophie Scholl, fără a o transforma pe aceasta într-un personaj care își dorește să moară în mod eroic. Tot cu două premii a fost distins și filmul taiwanez al lui Tsai Ming-liang, Nor Rebel. Pentru realizarea artistică excepțională, scenariul a obținut un urs de argint, iar în amintirea fondatorului Berlinalei, poate cel mai straniu și controversat film al festivalului, a mai primit și premiul Alfred Bauer. În această creație șocantă, în care nu se vorbește aproape deloc, se prezintă fazele de producție ale unui film pornografic și, în paralel, apropierea a doi tineri care nu se pot sustrage mecanismului social nivelator. Personajele suferă de înstrăinarea ucigătoare și de autismul absurd generate de lipsa de sensibilitate a lumii supercivilizate moderne și de hedonismul dirijat de industria de divertisment. Trecerea e întreruptă de pasaje cântate de un grup de fete care intonează șlagre occidentale, creând astfel nu o alternativă la artificialitatea lumii înconjurătoare, ci un contrast al chiciului grotesc lipsit de orice iluzie opțională. Premiul jurului ecumenic pentru cea mai bună creație cinematografică prezentată în cadrul secțiunii Panorama a fost acordat regizorului francez originar din România, Radu Mihăileanu, pentru filmul A veni, a vedea și a deveni. Mihăileanu povestește despre soarta unui refugiat negru etiopian în Israel, care este confruntat cu resentimentele unor evrei fundamentaliști. Filmul lui Mihăileanu, care este o meditație asupra problematicii identitare și o pledoarie pentru toleranță, a mai fost distins și cu premiul Uniunii Europa Cinemas și cu premiul publicului participant la Berlinală. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurgescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.